diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Daha soğudu, sementin hususiyetçilerdeki bakası iki hisse gammatladı. Aşgabatda mektepler ve çağalar bağlarını avatlama üçin yeni talardan poliyon alýar. Gazprom bilen Türkmengaz arbitraj davalarını behetmek koyunca alalas diyen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin bäsligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin masını Türkmen görünüşleri 19. hepte atlı fotosergimiz çekýär. Çelide Aşgabatın köçelerinde koyu renkli avtologlar peýda boldy. Gulhanov, Türkmenler iki bükülüp el öpmeller. Marinin un novatları, Akiyanın düğününe ulu çunglukta zir zivil tapırlı diyene atlen çap edilen videolarımız köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte en köp görülen edilen tezgür çeken gepleşiklerimizin başını Aşgabatta yaşayış çaylarının narhı esli pehirli diyene atlen çap edilen makale ve gepleşik çeker. Forum Magtumul Pragy'nyň türkmen intellektindäki ýyllary, Aşgabatda turan ýel we güýçli ýagyş wagtlaryň söwda nokatlaryny, agaçlary ýumurdy. Türkmen film birleşiginiň saç sakal we murt göýürmek garada aktýora beren ruhsat gaty internetde peýda boldy. Human Rights Watch türkmen dissidentiniň çekýän jewir sütüminiň betedilmegini çagyrýar atly makalalarymyz, gepleşiklerimiz hem okuwçylarymyza, dinleyijilerimize reaksiýa döredipdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatdygyň goýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi paýlaşmaga, tejribe alyşmaga çagyrýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Hepdäniň zemini Türkmenistanyň oşun soňky maglumatlary bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 17-nji maýda ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk kengesiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Sanly video ara gatnaşy arkaly gurnulan nagaýdylan mejlis Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet taýdagynyň gününiň bir günüňinden geçdi we onuň esasan dawaraly çäreler hakynda gurrun edildi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri döwlet serişdesiniň hasabyny gurulýan ul toy dawaralardan halka hiç bir peýdanyň ýokdugyny, olaryň diňe göz goýuşlukdugyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň konstitusiýasy mundan 27 ýyl öňdörödürligi geçen döwrüň içinde ençe we düzeltişe we üýtgetmelere sebäp boldy. Yerli sinçiler yurdun baş kanununa 2016-cı yılla girdilen üýtgetmelerin Berdimuhammedow'un ömürlük prezident olmağını yol açanlığını ve Sapar Murat Niyazov'dan başlanan şahsiyet kultunun ömrünü uzaldanlığına ediyarlar. Meclis parlamentin başlığının ve hükümet ağdalarının harbi ve hukuk koruyucu kurumaların yol başçılarının hasavatları bilen devam etti ve onların prezidenti esasi getirmek isteyen havarları, köpçülük çareleri, dürlü davarlara görülen tayyarlıklar bilen bağlı oldu. Mesal üçün meclisin başlığı Gülşat Mehmedova, Türkmenistan'ın konstitusiyasının ve devlet baydağının gününün bayram edilmek münasibetli meyilleştirilen çareler var adı havar verdi. Vicepremier Çağrı Murat Pürçökov'un hasavati 25-26. Mayda geçirilecek Akşahirim Aşgabat adlı 18. Köpü Uğurlu Halkarı sergisinde hem de Aşgabat şehrinin günü münasibetli geçirilecek medeni çareleri görülen tayyarlık işlerine bağışlandı. Vicepremier Mehmet Han Çakıyıf Türkmen halkının bayramına kabat geçirilecek dünyanın bedeli Türkmen halkı adlı halı önümlerinin halkarı sergisine ve Türkmen halkı sınavlarının bütün dünya cemiyetinin 19. meclisine görülen tayyarlıklar vardı da hasabat verse Vicepremier Pürlü Ağamradov bütün dünya velosiped günü münasibetli geçirilecek köpçülüklerin spor çarelerine görülen tayyarlık vardı da hasabat verdi. Vicepremier Bahargul Avdiyeva hem 18. mayda mellestirilen çarelere görülen tayyarlığın çağını Döwlet Telradio Komitetiniň işini kämilleştirmek hakkını gurrun etdi. Goloýda bu pudogyň işinden ören nägilediğini bildirip, bir näçe resme käýinç we soňky duýduruş ygran eden Berdimuhammedow ýene bir gezek bagtyarlyk döwrüne ýetilen tepkitleri daşary ýurtlara giňden beýan etmek işlerini güýçlendirmek talabyny gaýtalady. Yerli sinçiler Türkmenistan'a kada uğurlan köpçülük çayrlarına ve ullan tutulayan toy davaralara ummasız kenmeçörde devlet seriştesinin adam gücünün ve vaktinin harçlanyanlığını. Bu çemeleşmeden Türkmenistanların durmuş derecesinin yokorlanırılmağına hiç sürpeydanın yokluğunu öne sürüyerler. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odalkı başlığı hedir Şüvesiye'de bozgunlukta yaşayan Hudaýberdi Orazow'un adatlık gülen tökvetdöşlükte aitmağına göre bu çareler Türkmenistan'ı kim medat kovu deyip daşarı yurtluları anandırma uçuyun geçirliyar.
Türkmenistan'da da esasi göz boyaçılık. Her helvet çeyreli kurumak, şu halkın pulunu harcı etmek boş yerlerine de. Şubbez Muhammed'in bağır siyaset çol. Göz boyaçılık bilen yankı bütün dünya görkezmek Türkmenistan'da hemen gülalı gülülük deyip.
Hudaýberdi Oralhoň pikirçe Türkmenistanyň hakyky hökümet bolanlygyny bu çäreler geçirmäge harçlanýan döwlet terişdeleri, owa etrap ýerlerindäki ýollary, köprüler awatlamaga harçlanmaly. Emma bir beýle edilmeýär diýip Oralhoň Azatlyk radiosyna aýtdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Awstriýada ýaşaýan türkmen oppozisioneri, Odolky türkmen resmiýeti we türkmen ýylçysy Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýärdi. Nur Muhammed Türkmenistanyň prezidenti golaýda Türkmenistanyň buğday daşary ýurtlara eksport edýän, iýerýän ýa satýan ýurdy öwürlenýänini aýtdy. Emma muňa garamazdan ýurdun içinden gelýän habarlarda başga ýagdaýlar gurrun berilýär. Siz şu ýagdaýlar bardy özüňizde bar bolan maglumatlar, pikirler paýlaşsaňyz, hem Türkmenistanyň dogrudan hem buğdaýy daşary ýurtlara eksport etmek mümkinçiligi döredimi, dörepilermi, şeýle mümkinçilik görýäňizmi siz?
Eýle mümkinçilik görmäni mümkin däl. Näme üçin diýseňiz, Türkmenistan däneni eksport etýän ýurda dönmek üçin bir köleni özüni pişim etmeli. Özüni pişim etýänini etmeýänini onuň üçin ha opozisiýa ýalan sözlüýär diýerler, olýan ýöne Türkmenistanyň hökümeti Yafada degre nok yalan söylenne. Näme üçin diýseňiz, anha diňe buýurlar. Soňky näçe ýyl bäri magazinlerde berekli uň ýok. Ya bolsa da bir her ele plansa kilo diýip berýärler. Öň halsala walýan adamlar 2 kilo ala walýar. Çörek ýok, çörek üçin uly oçurt bolup dur. Onuň bu zatlar şeýle bolup durka. Anha 2 kilo nähil boljak belli däl. Näme üçin diýseňiz, arazaky ýaşlar, siýiller bir topor ekilenýän ki buğdaýy arpany ýatyrypdyr. O diýmek onuň hasyl garaşyp bolmaýar. Onuň üstesine de şeýle bolýan bolsa, özleri näme üçindir onu tohumluk buğdaý ýa arpa ýa başga däneleri özleri öndürip bilenok. Orşetden ana 10 000 tonnalap satın alıyor. O nemen alamati. Diyene bir yalan sözlerlerine yapa da devren okur. En olmağına var seretne lahirin var. Şu diyen zatları hakikat bilen bir kavat gelmeyen olsa özlerini maskar etmek için bir dimelle lahirin.
Nur Muhammed abi başla sözünü öyleyin. Eğer yağday şeyle olsa bir görünüp duran olsa hakikat ya da hakiki yağday görünüp duran olsa Berdi Muhammedov neyem için bu sözler aydı ya neyem için bir özün şeyle yağday atal ya ya bu doğrudanın Berdi Muhammedov bu yağdaylardan havarsız mı ka?
Havar yok ben bulayım öyle. Neyem için neyseniz yurtta bolyan zatlar böyle dürtülüp duran zat. Kem halüede aylanan olyan vezepisi ya atlı ya yine maşinli görüyenlerim, bilyenlerim, yetiriyenlerlerim.
Nur Muhammed Ağın'ın kevr havarları uğraşı Türkmenistan'ın gidiyen adamların başka yurtlara iş göllep ya da göçüp gidiyen adamların sağını köpölye. İndi bu yagdayı doğam etse Türkmenistan'ın doğrudan milatın köpçülüklüğün göçmek kovupu bağ mı? Şeyle bir yagdayı bolp biler mi? Ya da bir yagdayı ütkar ödeyeniz mi?
Bu konuda Türkmenistan'ın yagdayı ütkümüz. Türkmenistan'ın prezidenti birinci dene hükümeti diyecek olyan olin yöne Türkmenistan'a bir adam söyleye bu meselenin hemmesini. Hükümetem şu prezident neyme deyse şomulen. Türkmenistan'ın prezidenti umumi siyaseti üzgütmese, halkın aladasını etseler, onu halk hakikaten göçmesini keser. Olmasa bir göçeye göçlük köpülmese azalmaz. Şunki yağdaydı.
Hormatly dinleyijiler, Wenada ýaşaýan türkmen oppozisioneri, raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýtem, bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepriyar Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu önüne maksat Ataev. Soňky 200 ýyllygyň dowamyny türkmeniň akyl üşüginiň dünýä garaýşynyň ahlak gönüldüginiň hemde ruhu gözetiminin kemale gelmegini beyik akıldar görnüklü şahir mağtumulu prağiyinin dörödücülüğünün ayrıtiyin ornu var. Dünya Türkmenler gepleşiginin bugünkü sanını mağtumulu prağı ve onuň türkmen intellektindäki iýilleri barada söhbet edýäris. 2017-nji ýylda Türkmenistanda resmi derejede belenilýän bayramçylyk we hatyry günlerini üýtgetmeler girdilenine, ondan ozal her ýylyň 18-nji maýynda belenilýän Mawtum uluýunyň şöhret günleri 27-nji iýuna geçirildi. Şeýle bu sene 2017-nji ýyldan ozal Türkmenistanyň konstitusiýasynyň güni bilen bir günni belenilýän bolsa, soňky üýtgetmeler bilen ol medeniýet we sunugat ýeşgärleriniň gününe berkidildi. Dünya Türkmenleri Gepleşigi Mawtumulu Praga bağışlanýan nowatdaky sanyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeş boldy. Bugünkü gepleşigimizde Mawtumulu Praga we onuň türkmen intellektindäki ýyllary barada söhbet edýäs. Hudaýberdi aga. Biziň ilkinji sorumyz söhbetdeşligiň başyna ilki bilen Mawtumulu Praga kim bolupdyr? Onuň ömrü we döredijiligi barada gysgaça gurrun berýäňiz.
Mawtumulu Praga 18-nji asyryň başlaryna häzirki döwürde 2 gezek onuň doglun ýeri üýtgedildi. Ýöne 18-nji asyryň ilkinji çäreginde dünýä ýinipdir. Käbir maglumatlara görä 19-njy asyra geçip ýogulupdyr, uzak ýaşapdyr. Beýleki bir maglumata görä gysga ýaşapdyr. Ol türkmeniň göklüň tiresinden o arada aýdýa Soranlara aýdyň bu garip adymyz iýil göklüň ady Mawtumuludyr diýip. Aýratynam Hacı Oğuşun Aktokoy ilyan yerlerde yaşaptır. Ol garraladın gün ortada. Şol yerde de aradan çıkıptır. Yöne onun ulu edevi mirası eserleri halkın içinde kalıptır.
İni Mawtumulu Praga'nın edevi mirası var da elbette gıyıt kaçı gurrun etmek mümkün değil Hudaýberdi ağa. Yöne ikinci soru beyleki bir başka soru var da gurrun döşlüğe devam etsek. Türkmen yazıcıları, dilçi alımları Mawtumulu Praga'dan söz açılarını hususanlı ona daklayan yöne aslında onun yazmağını kaydılayan koşullar var da ki cedelli gurrunlara salgılanıyorlar. Yani şuna köp salgılanıyor. Eğitim siz bu arada nämeler aýdyp bilersiňiz? Haýsy goşgular Mawtumula daklaýan, näme üçin onuň adyndan goşgu çykarmak zerurlygy ýüze çykypdyr? Birem şu soraw bilen bagly ýene bir soraw şol jedel bilen gönüden gönü ilteşikli soraw, ýagny şeýle jedeliň aradan köp ýyllyklaryň geçenligine garamazdan saklanyp galmagy Mawtumulynyň özüne degişli goşgulan gymmatyna, ýa-ni onuň gadyr gymmatyna näme hil täsir edýär?
Oğul bilen şu Mawtumula daklan goşgular, şoň adyny berilen goşgular barada aýdylanyna, meselem bir näçe dini goşgulary Mawtumulynyň adyny beripdirler. Ol soňky goşulan 200-den gowrak goşgudan öňden gelýän düzgün bir öň Mawtumulynyň adyny berilipdir. Soňra 50-nji ýyllarda 200-den gowrak goşgu gönüden gönü Mawtumulynyň adyna berilipdir. Bu arada yazılar birleşiginde bulu çekişme olupdur. Alimler Ayratinam Zuleyha Muhammedova dip bir dilçi alim bardy. Şol bu ýagdaýa bir garşy çykypdyr. Ýöne onu köpçülük bolup ýazgarypdyrlar. Hem şol Mawtumulynyň adyna berilýän goşgular Mawtumulynyň özüniňki diýip karara gelipdirler. Şol kararyň aşagyna da gol çekipdirler. Şoň bilen baglanyşykly bir fakt aýtsam, meselem Kerim Urwan Nepesow, Türkmenistanyň halk şahyry, şol goşgular Mawtumulynyňky diýip öz golyny çekenleriň biri. Ýöne şol ölýänçe şol çeken golunu, şol aydan sözünü şuhulun geçti. Şol doğru mu ya da doğru değil mi? Şol eden işi, şol mıdama vicdanını eziyerdi. Ben şoma şayat oldum.
Gelin gepleşimizin şu yerine Mawtumulu Praga'dan bir koşku dinleyelim.
Kim yani toprağa seçsen, topraktan yer behem eder. Her nersani yere tepsen, Tepdigin yer behem eder. Yaxşı yaman bolmaz mälim. Her kim öz bilenni alim. Munun owat sürse zalim. Yil yıldan şer behem eder. Yaxşı yigit yol yitirmez. Cekt kısmattan köp götürmez. Min aygı bir iş bitirmez. Tövokkül ner behem eder. Berimin bolsa her kanına görün sana bolor benne. Betküýünin duşman ýanyna ýagşylyk ýar behem eder. Mawtum uly söýler sözde, gaýrat öýtdi haýa gözde. Ýyl ýyldan bu ýurdumyzda zulm artyp zor behem eder.
Garaşsyzlyk döwrüne gelsek, garaşsyzlyk döwrüne Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow magtum uluny terk dünýä bolupdyr, ýagny çökkün pessimist bolupdyr diýen ýaly gurulňyr edildi. Häzirki günlerde magtum ulunyň Aşgabatdaky heýkeliniň şäheriň çetine göçürilmegi barada gurulňyr edilýär. Galy berdi. 2017-nji ýylda her ýylyň may aýyna belenip geçilýän magtum ulunyň senesi ýetgödüldi. Geçen 30 ýyla ser salsak, geçen 30 ýyla olaý wagtyň dowamyny garaşsy Türkmenistan magtum uly praýynyň sarpasyny tutup bildimi?
Men pikirimçe tutup bilmedi. Sebäbi Martumuly'nı yeni buluşturdular. Şol öz aytsınlary Martumula täze sözler goşdular. Onu umumy ýygnakda Niýazow teklip etdi. Ýurum alimleri şonu gollodylar. Açıktan açık ýoýdylar da Martumuly'nı dogurlap aýdanyňda. Şonuň bilen birlikde Niýazow'un yeni bir öňe süren zady şo dawa jenjelini de boýun diýdi. Şonuň soňra Martumuly'nyň özüniň ýa-da Martumuly'nyň däl diýilýän gurrunlar aradan ayrıldı. Bir näçe ýyl geçenden soň Martumuly'nyň täze goşgulary ýygnasy çap edildi. Şol ýygnana alim Kakajana taýyp söz başy ýazdy. Şol kitapda da ähli öňkü nowsanlyklar bar. Meselem Gülüm Iýisi bar kuror diýen çetir bar. Türkmenim diýen goşgusunda. Bar diýmek yıldırım demek, yağıtılık demek. Ol burk olmalı, burk kurmak. Burk bilen bark sözünün sayıları noklar da. Şolar yani bir göze görünüp durun yanlışlara kendi düzüldülmen, ol yanadan kitap edildi. İnni deneştirme uçuyun aysak. Şol yıllarda 90-cı yılların ayağına hem 2000-cı yılın başına çindi, Türkmenistan'da Martumuly'nin koşkuları yığındısı 5 gedek çap edildiler. Türkmenistan'da dine 1 gedek çap edildi. Başka yerlerde Martumuly'nin sarpası, Türkmenistan'ın akıdan has yukarı. Onun zaman ol yadigarlık vardı da, ol yadigarlık bir böreğin zat, yani konkurs, bersleşlik ıgılan edildi, şol bersleşlikte yenin Kultur Martumuly'nin heykelini döredip bildi, yenici döredi onu. İkinci bir taraftan, onun yerleşişi boyu Martumuly ertip dağışların ağrısını otuyor. Şunun ağrısından bir çıkan, yani Yavuz Tevigat'tan kudret bilen dören bir akıl paykas diyen ideye var şunla. Özüm ol, tüz oturmalı yerine otuyor, onu bura çıkarmak, onu keserdinmek, yine bir gelişiklik olmağı neyse günah hata ediyen, nene?
Yine de bir soru olma Hudaýberdi aga. Tarihi maglumatlara görä türkmenler ýakyn 100 ýyllyga çenli çarwa halk bolup durur. Göçüp gönüp gelipdirler. Şolar ýaly ýowul şertlerde mektep medreseleriniň rolunyň jemgyýetde eji döwrüni nädip magtumuly döräp bilipdir. Ýagny magtumulyny döredän tarihi şertler barada gurrun öräseňiz.
Ol bilene ähli türkmen çarwa däl, şonu gözüňde tutmaly. Türkmenler Sultan Hanzar'ın mavzoleyini kurup dururlar ahirin. Çekeş'in mavzoleyini kurup dururlar. Könürün üstteki en büyük dini kurup dururlar. Magtumuly aradaydılanına, magtumuly oturumlu milletten, oturumlu halktan olan. Şununla birlikte şu devirde İran'ına eğer ulu özgürlük bol geçiye, İran'ı nedir şad olunduruya, İran büyülünye, şol büyülünüşükte her bir millet öz garaşsızlığını kazanmağa çalışmışlar. Şol özbaşlıklık siyasatının edil güçlünün devrine Martumuly orta çıkıptır. İkinci bir taraftan Martumuly devlet Mehmet Aradi'nin oğlu, katı soğutlu adamın oğlu, katı bir düşünceli adamın oğlu. Onun düşüncesi tayarlığı yeterlik. Şunun için şol zerurlukta Martumuly öne çıkıptır. O öz halkının garaşsız olmağını istiyaptır. Türkmen binası diyen koşusunlay diye onun erkin olmağını istiyaptır. Şunun ile birlikte şol zatları kazanmağı halk içinden kahırmanlarını geçişmeğini silahtır. Ne şol zerurluklar Martumuly'ni orta çıkarttı.
Onu Hudaýberdi ama Martumuly Prag'dine bir şahir, yazıcı şahir, akıldar, görnüklü dağına, filozof hökmünü deldi. Şol bir vatın özüne siyasi lider, dövrün siyasi şertlerine, siyasi zihinle hareket eden şahsiyet hökmünü de tarihe giyiriptir, şeyle mi?
Bu şeyle, eğer de Martumuly olmasa, yine bir ol dövrde değil, 18. asırda değil, 20. asırda da Türkmen devleti ya bolordu ya da bolmazdı. Sebebi devlet olmak için bir neçe şertler var. Olorun ilkinci şerti teritorial birlik hasap ediliyor. İkinciden milletin iktisadi birliği, üçüncüden milletin dil birliği, dördüncüden milletin psikolojik birliği, yani an düşünce birliği. Şol meselelerde Martumuly milletin an düşünce birliğini döretip bilen adam bolupdur. Ol Türkmenin edebi dilini döredüptür. Ol halkın an düşüncesini, fikir birliğini ebede getiriyen ağır bir ulu güç.
Matumulu Prağı'nın ahlak arasalığı, vatan sözcülük ya da beyleki terviyetçilik temalarda yazan koşkuları Türkmen halkının arasında şu unkuğun cemiyetçilik ağını dörütmekte, umum ahlak kımmatlıklarını vaaz etmekte ne hil rol oynuyor?
Men fikrimçe in ifade rollorun birini oynuyor. Yani Matumulu'nun sözlerini inanıyorlar. Matumulu'nun öz gereğini fikrini dine bir durmuşu şertler ulen bağlı derdiysem adım bilen bağlanıştırıp aydıya. Şun üçünüm her bir Türkmen bir ağır meselede Maktumul'a yüzleniyor. Ya da bir mesele yüze çıksa, kim Maktumul'un misal getirip bilse, Maktumul'un ha şeyde deyip aydıp bilse, şol adamın fikri yenici oluyor. Şol adamın fikrine uyuyorlar. Maktumul'u köp bağlatta halk içinle ya tutmak arkalı, birem aydınlar arkalı aşıya. Milletin ağlabı köpüsü Maktumul'unu yağıttan biliyor. Köp köp bu setirlerini, en mühim yerlerini yağıttan biliyor. Şol yağıt arkalı Maktumul'u olara bir ögrödücü halife hükmüne hizmet ediyor deyip çak ediyor.
Hazırki Türkmen intellektini, akıl üşüğünü Maktumul Prağı'nın nehil iyilerini onun kaldıran tesirini görüyorsunuz siz. Ya da görüyorsunuz mu? Buna duş geliyorsunuz mu? Şol umumu Türkmen intellektinle şunu misallar arkalı, anık misallar arkalı düşündürüp biler misiniz?
İnne düşündürmek kıyın. Men için bunu düşündürmek kıyın. Sebebi ben yekelikte yaşayan adam. Tövürümde bir başka Türkmenim yok. Öz maşkalan bulayım. Masa yönü. Bunun sehel vakti yumurak. Men deyleki cemiyetler bile işleşmeli oldum. Mesela Türkmen diline Tövradi, İncil'i tercüme ettiler. Şol yerlerde gelen adalgalar, fikirler Maktumul'u ile bağlanış ya. Ya da Kur'an-ı Kerim alıp görsek. Kur'an-ı Kerim'de gelen, aydılayan buyruklar Maktumul'da geliyor. Şunun için Maktumul'u öğrenmek, bilmek adamın intellektual derecesinin ösmeğine yardım ediyor. Maktumul'u aydılayan fikrini şol çeşmelere salgılanıp aydıya. Maktumulu'nun kakasına öz atası Devlet Mehmet Arada bağışlayan koşkusunu şeyle setir var. Görmesem sözlümün oy bile çenden diye de. Yani görmesem ben çen edip ya çak edip gürlümün diye. Şunun için Maktumulu'nun aydın fikirleri yokman bir zarda esaslanan olmalı. O öz koşkularını da getiriyor onu. Nehil kitapları okandığını, kimleri özünün halifası sayandığını, mesela Turgul dediler, koşkusunu köp köp belli şahsların ağıtları geliyor. Demek şolordan havarlı ol. Aydiyan kitaplarını okap, öğrenip, şundan sonra şol sözü aydiyandır diyen netice çıkarıyan. Şunun için Maktumul'un sözü yokur bir intellektual derece.
Bu davrda gepleşimize katlaşıp veren gurulunuz için köp sağ olun.
Sana sağ olayım senin.
Uğan Türkmenlörünün arasında Maktumulu Prağı'nın sarpası neye hili tutuluyar? Bu soruğu veren cevap bilen Uğan Türkmenlörünün vekillerinin Abdul Reşit 16. Mayda Dünya Türkmenlörü gepleşiğine katnaştı.
Maktumulu'nun yatılab kitabları elden ele geçip okuluyor. Yaşitten yaşılan selli. Hatta toylarda da şunun şağırlarını bilir okab. O kitabını okab. Tan sarpası belent verdi Uğan Türkmenlörünün içinde de Maktumulu'nun. Yani bellab bir günü bilir henüz geçiremiz yok Maktumulu'nun. Bana bu Maktumulu günü deyip bilir geçiremiz yok. Bana bilir. O toylarda, o sinyanak nemelerde, bayramlarda bilir bunun kitabını okab bilir. O şunun şağırlarını okab. O yaşılımız yaşitlenme okab bilin aramızda. Sen sarpası bilin.
Biz bu günkü gepleşiğimizi Öğüzerdi Tökayev'in yerine getirmeğine Maktumulu Prağı'nın ağınlama zatlı koşkutunun sözlerini dörüdülen Aydın Bülen Cemre Yariz. Hoş vaktiniz.
Kıngıda düştü kemrası pildenir. Kıngıda düştü kemrası pildenir. Ötün ünün baran yoluna anlamalı. Karun ayra düştü kardaşı pelden oğa gözü doymalı. Gözü doymalı dünya malına anlamalı.